У эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Раткевіч. Асноўныя падзеі дня. У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі, лічыць кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ. За тры дні да тэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел больш як 12% выбаршчыкаў краіны. Лідары апазіцыі заяўляюць, што выйдуць з патрабаваннем новых сумленных выбараў на кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. Ад вынікаў выбараў у Беларусі будзе залежаць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заклікаў кангрэсменаў хутка падтрымаць план падтрымкі фінансавай сістэмы краіны. У Белым доме сёння безвынікова скончылася нарада ў пытанні заканадаўчай ініцыятывы, якая прадугледжвае шматмільярдную даляравую дапамогу для стабілізацыі фінансавай сістэмы. Гаворка аб 700 мільярдах даляраў. Джордж Буш праводзіў тэрміновую сустрэчу з лідарамі кангрэсу і канкурэнтамі на лістападаўскіх выбарах прэзідэнта, сенатарам-рэспубліканцам Джонам Маккейнам і сенатарам-дэмакратам Баракам Абамам. Плануецца, што перамовы працягнуцца пазней сёння. Прадстаўнік Вялікай Брытаніі ОАН Джон Сойерс заявіў, што Расія і Злучаныя Штаты дасягнулі пагаднення ў пытанні новай рэзалюцыі адносна іранскай ядзернай праграмы. Заходнія дыпламаты гавораць, што новая рэзалюцыя Рады бяспекі пацвярджае ранейшыя санкцыі супраць Ірану, уведзеныя з прычыны адмовы Тэгерану спыніць ядзерную праграму. Дыпламаты выказаліся на ўмовах ананімнасці, бо дэталі пагаднення не былі агучаныя публічна. У Туркменістане сёння была прынятая новая канстытуцыя, якая ўпершыню дазваляе развівацца шматпартыйнай палітычнай сістэме і рынкавай эканоміцы. Новы дакумент распускае народную раду, у якую ўваходзяць 2,5 тысячы старэйшын і прадстаўнікоў мясцовых уладаў, а таксама пашырае парламент. Упершыню пацвярджаецца права на прыватную ўласнасць. Апазіцыйныя партыі Кіргістану паведамляюць, што старшыня выбарчай камісіі пакінула краіну пасля таго, як атрымала пагрозы ад сына прэзідэнта краіны напярэдадні мясцовых выбараў. У заснятай на відэа заяве, распаўсюджанай апанентамі ўлады, кіраўніца цэнтра выбаркаму Кіргістану Клара Кабілава гаворыць, што яна сыходзіць у адстаўку ў выніку ціску Максіма Бакіева. Боснія і Герцагавіна, Чарнагорыя запрошаныя далучыцца да падтрыманай ЗША групы краінаў, якія хочуць далучыцца да НАТО. У так званую Адрыятычную хартыю ўжо ўваходзяць такія краіны, як Альбанія, Харватыя, Македонія, якія таксама хочуць стаць сябрамі Паўночна-Атлантычнага альянсу. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс сустрэлася з міністрамі замежных справаў Адрыятычнай групы ў часе правядзення Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. Вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў прасцы студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі. Аб гэтым заявіла кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Мары Лізін 26 верасня падчас сустрэчы са старшынём палаты прадстаўнікоў Вадзімам Паповым. Паводле Лізін, за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі уважліва сочаць у еўрапейскім звязі. На гэты момант у мяне добрыя ўражанні ад кампаніі, падкрэсліла яна. За тры дні да тэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел ўжо больш як 12% ад усіх выбаршчыкаў краіны. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў Гарадзенскай. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
На выбарах дэпутатаў палаты папярэдняга склікання, якія адбыліся восенню 2004 году, за тры дні да тэрміновага галасавання прагаласавалі 9,6% выбарцаў. Параўнальна з тым часам тэмпы нарастаюць 12,3% супраць 9,6%. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік тлумачыць нашаму радыё, чаму, на ягоны погляд, гэта з'ява аб'ектыўная.
Люди начали больше ценить свое личное время. На мой взгляд, практику досрочного голосования, как реализацию нормы избирательного кодекса, позволяющую более гарантированно реализовать каждому гражданину свое избирательное право, надо совершенствовать и расширять. Я думаю, это очень хорошо, что вот у нас многие студенты уже сегодня проголосовали.
Политолог, выкладчик Европейского гуманитарного университета Владимир Роуда, мае зусім іншае тлумачэнне, чаму датэрміновае галасаванне ідзе так шпарка. Ён кажа, што сёлета перад чыновенствам стаяць больш складаныя задачы, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах.
Зараз перад імі задача крышку іншая, адбываецца пэўная падстраховка, таму што апазіцыя актывізавалася, мы бачым, што некаторыя палітыкі вырашылі дзейнічаць да апошняга. Яны разлічваюць на тое, каб апынуцца ў парламенце легальным шляхам. Ось, таму, безумоўна, у дадзенай сітуацыі, у дадзеных варунках узрастае роля датэрміновага галасавання, якое ёсць у Беларусі самым такім асноўным чыннікам для фальсіфікацыі.
Спадар Роўда дае такое вызначэнне датэрміноваму галасаванню.
Датэрміновае галасаванне – гэта галасаванне за афіцыйных кандыдатаў. Ідзе гаворка пра тое, што трэба выконваць загад прэзідэнта і праводзіць тых людзей, якія ў яго на спісе прысутнічаюць. І таму датэрміновае галасаванне неабходна. Відавочна, што вельмі вялікі ціск адбываецца на моладзь, на навучальныя ўстановы для студэнтаў. І не тое, што запрашаюць, а прымушаюць ісці на гэтыя датэрміновыя выбары.
Юрист правоабаронца Валентин Стефанович каже, что у белорусской ситуации треба отменить дотерминовое голосование на гул, як гэта зарабили наши соседи в Украине. Там от его отмовилися, менавіта за шматликих злоуживанняў при гэтай форме голосования.
Все голосуют день голосования. Выборы все-таки это выборы. И человек мусит свядома их принимать удел. И коли для его важнее там отпочить на летище, ну, напевно, значит, может, хай он и не голосует, напевно.
Миколай Лазовик наадварот лічыць, што інстытут датэрмінова галасавання трэба не згортваць, а пашыраць.
Наверное, и в будущем люди будут видеть, что это очень удобная форма голосования, позволяющая каждому человеку более рационально планировать свое время. И она будет расширяться. Я полагаю, что этому надо способствовать.
Сказал у интервью «Свободе» Миколай Лазовик. Сёння датэрміновае галасаванне ў Беларусі адбываецца на 6,5 тысячах выбарчых участках. Кантралююць ход гэтай кампаніі амаль 2,5 тысячы апазіцыйных назіральнікаў. Якія галоўныя парушэнні яны адзначаюць? Назіральнік у горадні ад беларускага гельсінскага камітэту Раман Юр'ель перадусім адзначае факты накіравання выбарцаў на участкі пад прымусам.
Чым валакно, дзе прыкладна працуе пад 5 тысяч чалавек, і з завода Белкарт, дзе 3,5 тысячы замоўленыя автобусы, якія арганізавана будуць вазіць работнікаў да выбарчых участкаў па месцы пражывання, каб людзі галасавалі, каб была яўка, якую спадарня Ермошына ў сваіх прамовах гаворыць, прыкладна 80-85%.
Раман Юргель з Горадні. У Клецкім раёне на Меншчыне кантралюе хаду галасавання сябра руху за свабоду Сергей Панамароў. Ён паведамляе, што асабіста пераканаўся, на ўсіх участках у Клецкім раёне цяпер знаходзяцца камандзіраваныя міліцыянты з Менску.
У нас 110 участков на районе, по 2 человека на каждый участок. Как можно это понять, что нашим милиционерам не доверяют, 300 человек в милиции, в Клецкой, им не доверяют, они жулики, а это честные.
Сергей Панамароў. Датэрміновае галасаванне – тэма сённяшняга абмеркавання ў экспертызе свабоды.
З усіх рэгіёнаў Беларусі праходзіць інфармацыя, што людзей прымушаюць галасаваць датэрмінова. Чаму ўлады не баяцца, што людзі пачнуць абурацца? Як замежныя назіральнікі паставяцца да масавага датэрміновага галасавання? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кандыдату дэпутаты па Ясенінскай выбарчай акрузе Валенціна Свяцкая з Менску і былы старшыня Жлобінскага гарсавету, дэпутат Верховнага савету 13-га склікання Марат Афанасіў з Жлобіна.
Экспертыза адразу пасля выпуску навіну. Лідары апазіцыі заяўляюць, што выйдуць на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. У акцыі ёсць лозунг з патрабаваннем новых сумленных выбараў, але няма ні канкрэтных арганізатараў, ні дакладнага пляну. На масавасць акцыі не разлічваюць і яе ініцыятары, расказвае Валер Каліноўскі.
Былы палітвязень Александр Казулін, які быў у турме больш за 2 гады за арганізацыю масавых акцыяў пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году, збіраецца прыйсці на Кастрычніцкую плошчу 28 верасня, калі зачыняцца выбарчыя ўчасткі. Ён мяркуе, што туды могуць прыйсці ўсе выбарцы, чый голас не будзе пачуты выбарчымі камісіямі.
Совершенно очевидно, что вряд ли мы можем носить на очень массовую уличную акцию, потому что люди за это время достаточно устали от уличных акций протеста. Поэтому даже, наверное, самые большие оптимисты не рассчитывают на то, что там будет значительное количество людей или очень большое количество людей. Но даже даже если выйдет 5-10 тысяч, то это уже будет очень серьезный момент по меркам нашего белорусского общества. Это будет означать, что действительно в проведении выборов было много проблем и недостатков.
Спадар Казулін зазначив, что важно и показально будет и то, как улады отреагуют на эту акцию оппозиции. Лидер партии БНФ Лявон Баршевский меркует, что белорусские улады хучей за все не пойдут на разгон акции выборцев на вачах замежных назиральников и журналистов. Основная мета этой акции, по воле спадара Баршевского, наступная.
Потребовать новых выборов, безумно. Говорить, что эти выборы влада не смогла провести, как треба. Треба новые выборы. Фактично один логик, какие могут быть.
Поводле Лявона Баршевского у акции 28 вересня нема организаторов. И она будет стихийной. Выйдет той, кто полечит себе подманутым у часе этих выборов. Однако у объединенных демократичных сил нема полного одинства у разумении метов и сенсу после выборшей акции 28 вересня. Лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин не перечит ее проведению, але лечит, что акция не будет пленной.
Сегодня народ не готов ни к чему, нема мотивации для этого. Те, кто закликал до бойкоту и одночасово закликал до выхода на площадь, ну, людей не сблытали окончатково, бо человек, який не сходил проголосовать, у него ничего не скрали, он ничего не отдавал, его ни в чем не подманули, и супроть чего он пойдет протестовать. Я не верю в то, что там будет шмат народу, и это будет некое народное бурение.
Тем не менее, господар Калякин особисто собирается прийти на Кастрычницкую площадь.
Репортаж Валера Калиновска. Пляна удзеяння на Кастрычніцкай плошчы пасля закрыцця выбарчых участкаў не мае і еўрапейская кааліцыя, якая між тым таксама заклікае да акцыі пратэсту. Лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч.
Мы расцэньваем гэтыя выбары як фарс. Мы звяртаемся да беларускага грамадства з заклікам у нядзелю 28 верасня ў 20:00 выйсці на Кастрычніцкую плошчу, каб прадэманстраваць свой пратэст, таму што ўжо зараз зразумела, да чаго ідзе. Мы шмат разоў удзельнічалі ў гэтых псевдавыбарах, сітуацыя паўтараецца. Мы заклікаем міжнародную супольнасць не прызнаваць гэтыя выбары сумленнымі. Мы дазваляем кандыдатам з еўрапейскага спіса зняцца з гэтых выбараў або спыніць кампанію. Тым кандыдатам, якія вырашаць ісці да канца, мы рэкамендуем засяродзіць сваю ўвагу на зборы доказаў фальсіфікацыі гэтых выбараў.
Лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Актывістаў дэмакратычнага руху папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на Кастрычніцкую плошчу ў дзень галасавання, расказвае Любоў Лунёва.
Предписание об недопущальности порушения закону об массовых мероприемствах уручили у приватности активисту демократичного руху Антону Койпішу. Антон поведомил свободе, что вчера у вечера до его на квартиру пришли милиционеры и двое мужчин цивильным. Они запросили его прийти 26 вересня на разговор в прокуратуру Центрального района Менску. Антон Койпіш оповел.
После того, как я сказал, что я не могу прийти на размову, они мне выдали паперу, которая называется «Официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона» за подписом прокурора Центрального района города Менска. Мне поведомляется, что коли я буду удельничать у массовых мероприятий в день выборов, я буду нести за это отказность. Я лечу, что улады боятся именно тех людей, которые уже давно проявляют вельми активно себе на улице.
Виктор Ивашкевич теперь находится у Кобрине. Ему потелефоновал так само вечером участковый инспектор и запросил наведать прокуратуру Советского района. Виктор Ивашкевич поведомил, что находится у командировцы и не может прийти на размову.
Профилактичная гуторка предугледжена законодавством и может быть теми, кто подадено вот нарушением ранее присягнул. Иншая справа, что это фактично есть такой тиск, потому что никто не подавал никаких заявок и не избирался устраивать никакие беспорядки. До ГУМа, видно, шмат приходит людей каждый день без специальных заявок. Могут прийти люди и у неделю на Кастрычніцкую площу.
Летось, напередодні Дня воли, молодевых активистов выкликали у прокуратуру на размову, где их попереживали про отказность, коли они выйдут на несанкционованную акцию. Учора, поздно увечері, милиціянти кинули у поштовой скрині некалькі молодофронтовцам позви у прокуратуру, говорить Наста Палажанка.
У гэтым годзе шматлікі молодофронтовцы ігноруюць паход у гэтую прокуратуру. Ім телефонують, кажуть, что, пробачте, так справа не робиться. Ви приходите до мене у хату 8 годин у раніці, заклікаєте прийти у прокуратуру 9:30. Кажу, я ввогулі чоловік, який планує свій день. Поводле на міліціянту до прокуратури можна зробити вислову, що тільки на днях, а літерально може учора, вони отримали загад запужати молодих активістів, проводячи їх до живого прокурора у прокуратуру.
Фігурант справи 14 Артем Дубський, який відбуває покарання у Осіповичах, довідався сьогодні, що на його склали рапорт об порушенні, якої він нібито здійснював. Артем лічить, що таким чином улади спробують зблякувати його, каб він не поїхав у Мінськ.
Бутім би я 24 вересня не пустив співпрацовника міліції до себе в квартиру. Я міркую, що лучше за все це йде некий превентив до 28 вересня.
Ахвотних навідати прокуратуру для профілактичної гутерки покуль нема. Молодофронтовці пам'ятають, як летось після таких розмовів їх затримлювали для під'їздів і потім арештовували, обвинуватівши у дробному хуліганстві.
Розказувала Люба Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. У Білорусі створені умови для свободного назирання за виборами, лічить керівник місії назиральників парламентської асамблеї АБСЕ. За три дні до термінового голосування у їм взяли уділ більше як 12% виборщиків. Найбільша активність по-ранішому у Вітебській області, найменше у Городенській. Лідери опозиції закликають вийти з потребуванням нових сумлінних виборів на Кастрычинську площу після закінчення голосування 28 вересня. Мінгарвиконкам відмовив у проведенні мітингу на площі. Активістів демократичного руху попереджують про відказність, коли вони вийдуть на площу у день голосування. Від виніків виборів у Білорусі буде залежати будучення білорусько-американських відносинів, заявив представник Держдепартаменту США. У Шкловському районі старшині участкової комісії винесли за увагу за те, що помешкання для голосування більше як півгодини заставалося без нагляду. Ви на хвалях Радіо Свобода. У день виборів 28 вересня участки для голосування відкриються о 8 раніці і зачиняться о 8 вечора. Усі 12 годин голосування, а так само одразу після його аудиторія «Свободи» буде прагнути інформації. Що і коли вона отримає у день виборів? Про це директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук, калі ласка.
Шановні слухачі, як завсюди, у ефірі буде оперативна інформація з виборчих участків, з штаб-кватери політичних партій, з Кастричницької площі. Ну, але так само і міркування кандидатів у депутати, оцінки назиральників, виснови аналітиків. На сайті «Свободи» від самої раниці, а у ефірі від 6 вечора. У ефірі, до речі, кожної першої півгодини буде саме свіжа інформація аналітика «Голоси вулиці». Ну, а кожна друга півгодинка буде огляд ваших дзвінків, дописів, ваших міркуванняў про гэтыя выборы. Але у нас до вас просьба у гэты дзень. Дапамажыце нам. Прышліце фото, напішыце смс, пазваніце, пакіньце сваё меркаванне, вазьміце ўдзел у дыскусіі. Адкажыце на пытанні не толькі, што вы бачылі, але і што вы бы хацелі бачыць, што б зрабілі вы, калі вы былі дэпутатам, што б вы хацелі ад вашага дэпутата, якія змены ў краіне вам падаюцца найбольш важнымі. Ваше меркаванне было б надзвычай карыснае. Мы хочам, каб ваш голас стаў голасам свабоды на роўні з галасамі прафесійных журналістаў, палітычных аналітыкаў і удзельнікаў выбараў.
Александр, а ці прадугледжваюцца нейкія ўзнагароды тым з нашай аўдыторыі, хто дапамогуць нам у той дзень ствараць праграму і сайт?
Это хорошае пытанне. Мы пастанавілі, што першыя 10 чалавек, якія ўнесуць найбольшы ўнёсак у нашую праграму, у тое, што з'явіцца, будзе апублікавана на нашым сайце, будуць адзначаныя прызамі. Ну, галоўны прыз это тое, што ваш голас будзе пачуты, і будзе пачуты не толькі журналістамі свабоды, а всімі тымі дзясяткамі тысячаў людзей, якія ў гэты дзень настрояцца на нашай хвалі, якія адкрыюць наш сайт. А таксама вы атрымаеце невялікую падзяку ад нас, кароткахвалевы прымач «Грундзік». Самыя актыўныя народныя журналісты ў гэты дзень будуць адзначаны такім прызам.
Дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук. А я дадам, што я асабіста сустрэнуся з вамі ў ранішнім эфіры «Свабоды». У панядзелак а 7 раніцы мы чакаем апошніх паведамленняў з цэнтра выбаркаму, са штабу аб'яднаных дэмакратычных сілаў, а таксама адказу на асноўную інтрыгу выбараў, ці пройдзе нехта з апазіцыі ў палату прадстаўнікоў.
Навіны «Свабоды».
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Хто, де, коли, як і чому.
Отказы у эфиры свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы і от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.орг.
Один з лідерів молодзевага крыла партыі БНФ Франак Вячорка адпраўлены ў ваенны шпіталь. Такое рашэнне 26 верасня прыняла Менская абласная ваенная медычная камісія. Я нагадаю, 16 ліпеня медычная камісія ваенкамату Савецкага раёну Менску прызнала моладзевага актывіста непрыдатным да вайсковай службы па стане здароўя. Разам з тым абласная медкамісія паставіла пад сумнеў гэтае рашэнне і накіравала яго на абследаванне ў ваенны шпіталь. Франак Вячорка быў адлічаны з 3-га курсу факультэту журналістыкі БДУ у лютым сёлета за акадэмічную непаспяховасць. Такая была формулёўка. Моладзевы актывіст з Рэчыцы Андрэй Стрыжак адлічаны сёння з 3-га курсу завочнага факультэту Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францішка Скарыны. Адпаведны загад падпісаў рэктар універсітэту Аляксандр Рагачоў. Больш падрабязна на гэту тэму Вячаслаў Кулік.
Да учорашняга дня Андрэй Стрыжак вывучаў ва ўніверсітэце філялогію. Ішоў здаваць стараславянскую мову, але даведаўся, што ён ужо не студэнт, гаворыць спадар Стрыжак.
Універсітэт фармальна паступіў дакладна так, як было прапісана ў яго ўставе. У мяне была акадэмічная запазычанасць, якая не была пагашаная ў час. Але ж, калі глядзець на гэтую справу скрозь, можна так сказаць, гады, то гэта ўжо не першая спроба мяне адлічыць. Раней ўжо былі такія спробы, не глядзячы на тое, што я не так даўно быў інвалідам другой, потым трэцяй групы спрабавалі адлічыць мяне з вочнага аддзялення, потым я перавёўся на завочнае. Мая грамадская пазіцыя, грамадзянская пазіцыя была агульнавядома ў універсітэце.
Па словах Стрыжака, з летняй сесіі ён не паспеў пераздаць 13-20 верасня два іспыты і залік. Ва ўніверсітэце ёсць і іншыя студэнты з запазычанасцю, да якіх ставяцца больш лаяльна, прынамсі не адлічваюць без папярэджання. Нагадаем, што сёлета ў студзені з універсітэту імя Скарыны з 3-га курсу матэматычнага факультэту быў другі раз адлічаны выдатнік, моладзевы актывіст Зміцер Жалезнічэнка. Цяпер ён служыць у войску. У лютым у Мазыры з дзяржаўнага педагагічнага універсітэту за ўдзел у акцыі пратэсту супраць адмены льготаў адлічылі 17-гадовага студэнта-першакурсніка Фёдара Чаранкова.
Расказваў Вячаслаў Кулік. Вы слухаеце радыё «Свабода» адразу пасля абвесткі «Міжнародная тэма».
Крыўе – старажытны назоў беларускіх зямель. На думку этнакультуролага Алексея Дзерманта, міт пра крыўе, як спрадвечны сакральны архетып Беларусі, прыгожы. Будзем лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Група рэспубліканскіх і дэмакратычных кангрэсменаў сустрэлася з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам у Белым доме, каб абмеркаваць меры супрацьдзеяння востраму фінансаваму крызісу, які ахапіў апошнім часам Амерыку. Але перамовы ператварыліся ў абмен абвінавачаннямі паміж рэспубліканцамі і дэмакратамі, паставіўшы пад пытанне лёс прапановы ўраду выдзеліць 700 мільярдаў даляраў на ратаванне фінансава-банкаўскага сектару. Больш падрабязна Ян Максімюк.
Перад сустрэчай з лідарамі Сенату і Палаты прадстаўнікоў з абодвух партіяў ды кандыдатамі на пасаду прэзідэнта Баракам Абама і Джонам Маккейнам, прэзідэнт Буш быў аптымістам наконт шанцаў падтрымкі запрапанаванага міністрам фінансаў Генкам Паўлсанам і шэфам цэнтральнага банку ЗША Бенам Бернанке антыкрызіснага пакету коштам 700 мільярдаў даляраў.
Я хачу падзякаваць духу двухпартыйнага супрацоўніцтва, які запанаваў тут у Вашынгтоне. Адна рэч, якую амерыканскі народ павінен ведаць, гэта тое, што ўсе мы вакол гэтага стала ставімся да гэтага пытання вельмі сур'ёзна. Мы ведаем, што нам трэба прыняць меры як мага хутчэй, і гэтае спатканне з'яўляецца спробай прасунуць працэс уперад.
Але паводле сведчання ўдзельнікаў, сустрэча хутка пераўтварылася ў вострую сварку і разладзілася, калі рэспубліканцы з кангрэсу запрапанавалі іншы план супраць крызісных мераў, чым іхны ўласны ўрад. Пабойваючыся гневу сваіх выбаршчыкаў, рэспубліканскія кангрэсмены запрапанавалі значна меншую суму на падмацаванне каштоўных папераў, звязаных з сумнеўнымі банкаўскімі пазыкамі на закуп жылля, якія, паводле экспертаў, і спарадзілі цяперашні крызіс. Апошняй ахвярай фінансавага крызісу ў ЗША стаў найбольшы амерыканскі ашчадны пазыкавы банк Washington Mutual, які быў закрыты ўладамі 25 верасня, а яго актывы распрададзеныя. Фінансавы крызіс паставіў пад пытаннем і лёс публічнай выбарчай дэбаты паміж прэзідэнцкімі кандыдатамі Абамам і Маккейнам, якая ўступна была запланаваная на сённяшні вечар ва ўніверсітэце Місісіпі. Дэмакрат Абама хоча, каб дэбата адбылася. Рэспубліканец Маккейн дагэтуль хіляўся ад адназначнага адказу, прапануючы адкласці яе з увагі на фінансавы крызіс. Мяркуецца, што з'яўленне канкурэнцыйнага антыкрызіснага плану ў рэспубліканскай партыі можа пашкодзіць прэзідэнцкаму рэйтынгу Маккейна.
Расказаў Ян Максімёк. Зараз перадача «Званкі на свабоду» сёння яна цалкам прысвечаная выбарам у палату прадстаўнікоў. Слухачы выказваюць сваё стаўленне да датэрміновага галасавання. Кандыдат на дэпутата Анатоль Ляўковіч каментуе выказванне наконт сваіх заслуг і перспектываў стаць дэпутатам палаты прадстаўнікоў. Выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Тэма сённяшняга выпуску – выбарчая кампанія ў палату прадстаўнікоў. Асноўны дзень галасавання 28 верасня, але сотні тысячаў выбарцаў па ціскам уладаў прыйшлі на выбарчыя ўчасткі датэрмінова.
Неяк слухала выступленне Ольгі Абрамавай. Ну толькі і чуваць. Я Абрамава, Бог не цяля, бачыць круцяля. Людміла, горад Мінск.
25 верасня я нарэшце ўбачыў, як змагаюцца кандыдаты ў дэпутаты за галасы жыхароў дома, дзе я пражываю. А 11 гадзіне каманда Калякіна расклеіла свае ўлёткі з каляровым партрэтам дэпутата. Праз некалькі гадзін паявілася каманда кандыдата Палянскай і сваімі ўлёткамі заклеілі ўсё, у тым ліку і ўлёткі Калякіна. Толькі кандыдат Васкрысенскі не турбуецца, магчыма, ён упэўнены, што стане дэпутатам без гэтай мітусні. Ілля Копыл, горад Менск.
Выбары гэтыя яшчэ раз паказалі ўсю гніласнасць лукашызма. Апазіцыя колькі раз засядала, каб вырашыць, ці прыняць удзел у палатку. А ў народа, у большасці людзей, проста грэблівасць да выбараў. Пад прымусам ідуць на датэрміновае. Прымус? А дзе ж адказнасць за лёс дзяцей, унукаў нашых? Людзі, што вы робіце?
Двадцать третьего верасня почалося датэрміновае галасаванне. Паводле ЦВК за три дні ўжо прагаласавала амаль 13% выбарцаў. СМС-паведамленне ад Алесі з Полацку. Выбірае Лукашэнка з вертыкаллю, а народ толькі галасуе.
На досрочное голосование улада старается загнать как можно больше людей. Армию, милицию, студентов. Гонит на досрочное голосование строем. Коню понятно, для чего это делается. Неважно, кто там и как проголосует, эти голоса отдадут кандидатам от улады. Только поэтому эти так называемые выборы нельзя признавать демократичными. Как бы этого не хотел Александр Григорьевич.
Зиновьев, думаю, что Беларусьфильм когда-нибудь эти выборы экранизирует. Комедия «17 мгновений досрочного голосования».
Двадцать пятого верасня у интернете з'явилась информация, что у администрации президента нібыта узгодненные имены 5 оппозиционеров, которые потрапят у палату представников.
Я уверен, что спадара Ляуковича, спадар Лукашенко обовязково пропихне у палатку. А за якія заслугі нам усім вядома? Івацевіч Станіслав.
Тэлефанаванне каментуе кандыдат на дэпутата Анатоль Ляўковіч.
Каб гэты грамадзянін яшчэ сказаў, за якія заслугі, тады было б што і абмяркоўваць. Але ў любым выпадку я магу сказаць так. Якія б заслугі не былі, але Ляўковіч Анатоль ўжо маль чвэрць стагоддзя змагаўся з бальшавіцкім рэжымам і з гэтым рэжымам. І ў любым выпадку, чтоб там не было, у Ляўковіча за спиной есть партия, якую он створал и якой он был заснованник. У человека есть меркование, але у человека нема информации, как робить некие выводы.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293, 912, 224. Телефануйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Агляд дзвінків на свободу підрихтував Ягор Майорчик. Одразу після випуску новинок експертиза. Я ще раз нагадаю її тему, яку роль відводить влади до термінового голосування. Ви почуєте так само білоруську Атлантиду. Її тема сьогодні – криві. У ефірі Радіо Свобода у Мінську 20:30 у студії Ольга Караткевич. Випуск новинок. Міжнародне повідомлення. У Білом домі безвиніково скончилася нарада у питанні законодавчої ініціативи, яка продугліжує шматмільярдну долярову допомогу для стабілізації фінансової системи. Представник Великої Британії ОАН Джон Сойерс заявив, що Росія і Злучені Штати досягнули погоднення у питанні нової резолюції відносно іранської ядерної програми. Західні дипломати говорять, що нова резолюція Ради безпеки підтверджує раніше санкції супраць Ірану, уведені з причини відмови Тегерану спинить ядерну програму. Дипломати виказалися на умовах анонімності, бо деталі погоднення не були огучені публічно. Опозиційна партія Киргизстану повідомляє, що старшиня виборчої комісії покинула країну після того, як отримала погрози від сина президента країни напередодні місцевих виборів. У заснятій на відео заяві, розповсюджений опонентами влади, керівниця Центру виборкаму Киргизстану Клара Кабілова говорить, що вона сходить у відставку у виніку тиску Максима Бакиева. У Туркменістані сьогодні була прийнята нова конституція, яка упершиню дозволяє розвиватися шматпартийній політичній системі і ринковій економіці. Новий документ розпускає Народну раду, у яку виходять 2,5 тисячі старейшин і представників місцевих уладов, а так само поширає парламент. Упершиню підтверджається право на приватну власність. Президент країни заявив, що нова конституція була прийнята, щоб зробити країну більш демократичною. Боснія і Герцеговіна, Чорногорія запрошені долучитися до підтриманої США групи країн, які хочуть долучитися до НАТО. Сьогодні російський президент Дмитрий Медведєв мав перемову з президентом Венесуели Уго Чавесом об дальнішому розвитті відносин з цією латиноамериканською державою. Головний представник ААН у Афганістані Кай Айде у інтерв'ю Reuters заявив, що ситуація з безпекою в Україні за останні 3 місяці погоршилася і міжнародна супольність повинна робити більше для допомоги афганської поліції. У ефірі Радіо Свобода протягуємо новини. У Білорусі створені умови для свободного назирання за виборами, лічить керівник місії назиральників парламентської асамблеї АБСЕ. За 3 дні до термінового голосування у їм узяли удел більше як 12% виборців України. Найбільша активність у Вітебській області, найменше у Городянській. От виніку виборів у Білорусі буде залежить будущення білорусько-американських дочинень, про гэта заявив представник Держдепартаменту США. Європейська коаліція закликала громадян у Білорусі взяти удел у акції проте 128 вересня у Мінську на Кастришницькій площі. Мінгорвиконкам відмовив у проведенні мітингу на площі. Активісти демократичного руху попереджують про відказність, коли вони вийдуть з цим протестом. Чергове зняття кандидата зафіксоване у Івейській окрузі. Таким чином на парламентських виборах буде 16 безальтернативних округів, 7 з їх на Городянщині. Ви слухали випуск новинок.
У ефірі Радіо Свобода. У празькій студії Богдан Андрусишин. Про чверть години передача В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов». А зараз експертиза. З усіх регіонів Білорусі приходить інформація, що людей примушають голосувати дотерміново. Чому влади не бояться, що люди почнуть обуратися? Чому вся машина по забезпеченню потрібна уладам виніку дійнічає без боїв? Як заміжні назиральники поставяться до масового дотермінового голосування? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» кандидату депутати по Ясенінській виборчій окрузі Валентина Святская з Мінську і былий старшиня Жлобінського гарсовету, депутат Верховного совету 13-го скликання Марат Афанасьев з Жлобіну. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гледзячы па ўсім, па краіне датэрмінова прагаласуе не менш 20% выбаршчыкаў. Па ўсіх міжнародных стандартах гэта скандальна вялікая лічба. Яна сама па сабе выклікае падазрэнне. Яшчэ большае падазрэнне выклікае механізм ажыццяўлення датэрміновага галасавання. З дапамогай адміністрацыйнага рэсурсу ўлады заганяюць выбаршчыкаў на гэтае мерапрыемства. То бок улады не толькі не хаваюць гэтую падазроную аперацыю, а ўсяляк дэманструюць яе, ператвараюць яе ў палітычную кампанію. А як рэагуе на гэта грамадства? Чаму улады не баяцца, што людзі пачнуць абурацца? Ці яны ўпэўнены, што грамадзяне нічога не западозраць? Ці настроем шараговых выбаршчыкаў улады ўвогуле не цікавяцца, а выбары праводзяцца з разлікам толькі на вонкавую аўдыторыю? Спадарня Святская.
Улада ўвесь час у нас рабіла гэта на датэрміновае галасаванне, запрашала, так сказаць, нашых грамадзян, выбаршчыкаў. Самая цікавая рэч, што пакуль я хадзіла па акрузе, напрыклад, учора, калі я разносіла са сваімі сябрамі каманды ў лёткі, выходзяць дзядулі, бабулі, яны мне ад чыстага сэрца кажуць, што яны ўжо прагаласавалі і прагаласавалі за мяне, но яны збіраюцца з'ехаць ці то ў вёску, ці то на лецішчы, і таму яны вырашылі прыйсці на датэрміновае галасаванне. Гэтую кампанію спадарыня Ярмошына робіць шмат чаго, каб смікшыраваць гэта датэрміновае галасаванне і прыдаць яму больш прывабнае становішча. Усе учора, напрыклад, бачылі рэпартажы па беларускаму тэлебачанню, у ўсіх інфармацыйных блоках прайшло тое, што спадарыня Ярмошына сама прыйшла на свой выбарчы ўчастак і датэрмінова прагаласавала, тым самым паказала нашым выбаршчыкам прыклад, што вось можна прыйсці і датэрмінова прагаласаваць. Нельга ісці на гэта датэрміновае галасаванне.
Спадарня Святская, вось вы сказалі, што вашы выбаршчыкі вам з радасцю паведамілі, што яны ўжо схадзілі на так. выбары і прагаласавалі за вас. Яны не бачаць нічога падазронага ў тым, што ўлады так настойліва запрашаюць, яны лічаць, што гэта ўсё нармальна.
Тыя бабулі, з якімі я сустракалась, якія ось зараз прыйшлі на датэрміновае галасаванне, яны не веруюць. На жаль, што іх галасы будуць скрадзены. Яны не разумеюць, як гэта так, у іх выхаванне такое, калі яны прагаласавалі, дык хто ж падмені іх бюлетэні? Яны ж не веруюць, што гэта можа адбыцца, хаця гэта ўвесь час адбываецца. Усялякім выпадку, у мінулай выбачай кампаніі, у якой я таксама прымала ўдзел, гэта было і вельмі моцна.
Спадар Афанасьев, вось спадарня Святская выказала думку, што значная частка насельніцтва проста не падазрае пра тыя магчымыя наступствы, якім можа закончыцца датэрміновае галасаванне. А вы як лічыце, як грамадства, простыя грамадзяне ставяцца да вось гэтай кампаніі датэрміновага галасавання?
На ўчарашні дзень датэрмінова прагаласавала 7500 выбаршчыкаў з агульнай колькасці 68400. Але ёсць участкі, дзе пражываюць кампактна работнікі металургічнага завода, на якіх нашы назіральнікі ўжо налічылі па 12% і 13%. Частка лічбаў хаваецца ад назіральнікаў. Мне даводзілася сустракацца з рознымі людзьмі, і яны кажуць, што выбары ўсё роўна сфальсіфікуюць. Яны ведаюць нейкую колькасць членаў выбарчых камісій, якія пацвярджаюць факт, калі ускрываюць урны папярэдняга галасавання. Аказваецца, каля 95% за аднаго кандыдата і толькі 5% за другога. Калі ускрываюць урну дня галасавання, аказваецца, ці 50-50, ці ў рэдкім выпадку, там, з нейкай перавагай, я, пачынаючы з першага дня галасавання, сустракаюсь на выбарчых участках з былымі сваімі супрацоўнікамі, работнікамі металургічнага завода, дзе я працаваў. Яны, апускаючы ў дол вочы, кажуць, пагналі, пагналі. Я ім кажу, вы ж разумееце, для чаго? Разумеем, але мы нічога не можам зрабіць. І вось апошні выпадак, калі я толькі што прыйшоў з 13-й школы, дзе знаходзіцца адзін з участкаў. Стаіць малады чалавек і дае тэлефонную трубку члену камісіі і кажа, калі ласка, пацвердзіце майму майстру, што я прагаласаваў. Ці яшчэ адзін выпадак, калі мяне сустракае мой сусед по дому и кажа, майстер сказал мне пойти с работы у 15 годин на 2 часа раней, чем заканчивается мой рабочий час. При этом напомню, что коли я не проголосую, то 2 часа, которые я отпустил на голосование, будут залечены за порушение трудового распорядка. Вот який тиск оказывается на людей, каб яны шли до терминового голосования.
У гэтай сумніўнай кампаніі задзейнічана шмат людзей. Гэта і сябры выбарчых камісій, гэта міліцыянты, якія дзяжураць на участках, гэта кіраўнікі прадпрыемстваў, установаў, вось майстар на заводзе, якія гоняць людзей на датэрміновае галасаванне. Чаму ўся гэтая машына дзейнічае без збою? Чаму гэтыя людзі так лёгка ідуць па сутнасці на крымінальнае злачынства? Спадар Нясвяцкая.
Гэтыя людзі хутчэй за ўсё знаходзяцца, прабачце за такі сленг, на кручку у гэтай самай улады, якая праводзе выбары. Гані людзей на датэрміновае галасаванне. Калі ты не прыгоніш, значыцца, мы з табой нешта такое зробім. Але ж рана ілі позна ўсё роўна прыйдзецца адказваць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якую ролю адводзяць улады да тэрміноваму галасаванню.
Спадар Афанасьеў, а вы як лічыце, чаму гэтыя людзі, кіраўнікі розных установаў выконваюць, скажам так, не зусім законныя загады?
Я згоден на конт той залежнасці кожнага з іх ад вертыкалі. Нам стало вядома, што на адным са сходаў, які праводзіў прадстаўнік раённага савета з кіраўнікамі выбарчых камісій, было сказана наступнае: калі вы на сваіх участках не забяспечыце выйгрыш Батана над Рыбчынка, то наступны месяц будзе для вас апошні на вашым рабочым месцы. Большасць членаў камісіі не ведае аб гэтай працэдуры, таму што яе робяць адзін ці два чалавекі, якія знаходзяцца ў гэтым працэсе падмены бюлетэняў. У гэтым працэсе задзейнічана вельмі агранічанае кола людзей. Яны павязаны паміж сабой тым, што яны залежаць адзін ад другога. Мы сваімі вачамі бачылі, калі старшыні камісій прыходзілі ў ісполком, заходзілі не у выбарчую камісію, а заходзілі ў прыёмную старшыні райвыканкама, дзе лежала шахматка, з якой яны запісвалі патрэбныя лічбы. І толькі пасля гэтага ішлі ў выбарчую камісію. Гэта ў нас зафіксавана дакументальна на прошлых выбарах. Што будзе адбывацца на гэтых выбарах, мы здагадваемся. Калі мы паднімаем урну для галасавання, якая заклеена зверху двумя паперкамі і стаіць пластылінавая пячатка, а донышка застаецца на палу, яны кажуць: ну, гэта дробязь, мы яе зараз выправім. І пачынаюць пры нас прыклейваць гэта донышка к корпусу урны. Большасць урн на участках апечатана пластылінавымі пячаткамі. Мы кажам, чаму няма сургучу? Нам кажуць, а ёсць раз'яснення цэнтра выбаркама, але ў двух школах сургуч знайшоўся, а ў 11 яго чамусьці не было. І вось гэта ўжо пытанне для назіральнікаў, каб рабіць нейкія вывады, што будзе атрымлівацца.
Ну вось наконт назіральнікаў. Сапраўды, замежныя назіральнікі, якія прыязджаюць у краіну, яны не надта дасведчаныя пра спецыфічную практыку беларускіх выбараў. А як яны паставяцца да такога масавага, датэрміновага галасавання пад прымусам? Ці ўбачаць замежныя назіральнікі парушэнні падчас гэтых выбараў? Спадар Нясвяцкая.
Каб нават артыкулы гэтага выбарчага кодэкса выконваліся так, як яны там прапісаны, то гэтыя выбары можна было выйграць. Но справа ў тым, што ўлада парушае гэты выбарчы кодэкс, які яна сама пад сябе стварыла. Я ўжо не кажу пра тэхнічныя нейкія моманты, аб якіх зараз вельмі яскрава распавядаў спадар Афанасьеў. У мяне стаўленне да замежных назіральнікаў не вельмі добрае, таму што калі яны сюды прыязджаюць і мы ўвесь час ім тлумачым, якія могуць быць парушэння, яны на цябе глядзяць як на нейкую экзотыку і не ўспрымаюць, як быццам бы гэта нашы фантазіі. Мы праз гэта ўжо прайшлі некалькі разоў. Мне шкада, што ўвесь час, калі скончваецца выбарчая кампанія, якая б яна ні была, ці то прэзідэнцкая, ці то парламенцкая, вынікаў з гэтага міжнароднага назірання я не адчуваю. Не адчувае наша грамадства.
Гэта, мусіць, ўжо пытанне не да назіральніка, гэта ўжо да палітычных структур еўрапейскіх.
Так, але ж мне здаецца, назіральнікі павінны данесці да гэтых самых структураў.
Ну, тут пытанне трошкі іншае. Міжнародныя назіральнікі, якія прыязджаюць з Еўропы, яны, кіруючыся еўрапейскім правам, звяртаюць увагу толькі на факты. Падазрэнні некія да справы не пачыеш, а вось ці знойдуць яны такія факты. Вось тое ж самае датэрміновае галасаванне. Усе кажуць, што прымушаюць. Ну, гэта ж трэба, каб некі чалавек прыйшоў, напісаў заяву, дакументальна пацвердзіў, што мяне прымушаюць. Тады гэта факт для назіральніка. Вось у чым праблема. Спадар Афанасьеў, а вы як думаеце, што могуць заўважыць назіральнікі АБСЄ, ці заўважаць яны гэтыя парушэнні, якія найбольш звязаны з датэрміновым галасаваннем?
Конечно, не зауважат ничего, они тому, что им показывают только картинку, а вот внутренний процесс, они этого не бачат. Некоторые из них издивляются, чему бюллетени, которые высыпают из урны предварительного голосования, выездная урна, день голосования, и смешивают в одну кучу, они издивляются, ну, может, так лепей комиссии. Але калі удаецца паказаць, што ў разных урнах розныя лічбы, тады яны здзіўляюцца, ну гэта, напэўна, выказванне выбаршчыкаў. І потым ужо няма нідзе, каб абскардзіць гэта рашэнне, таму што бюлетэні зніклі, пратаколы з патрэбнымі цыфрамі ўжо ў камісіі, і ярмошна іх азвучыла. Всё. І я лічу, што міжнародныя назіральнікі нічога не ўбачаць, а тым больш назіральнікі ад СНГ, якія толькі ездзяць па участкам, бачаць лубачную картынку і размаўляюць толькі з афіцыйнымі асобамі.
На жаль, гэта датэрміновае галасаванне, якое зараз ідзе і ішло да гэтага ў іншых кампаніях, яно настолька дэвальвавала саму ідэю выбараў, што выбаршчыкі сёння ўвогуле ні ў што не вераць. І шмат хто з іх увогуле не збіраецца ісці на галасаванне, таму што яны стаміліся гэтых падманаў, што іх галасы крадуць. Таму зараз я не ведаю, якім чынам трэба ім укласці, каб яны прыйшлі ў дзень галасавання, менавіта ў дзень галасавання і прагаласавалі. Я не ведаю, якімі словамі іх трэба заклікаць.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якую ролю адводзяць улады да тэрміноваму галасаванню. У перадачы ўдзельнічалі кандыдат у дэпутаты па Ясенінскай выбарчай акрузе Валянціна Свяцкая з Менску і былы старшыня Жлобінскага гарсавету, дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Марат Апанасіў Жлобіну. Вел передачу Валер Карбалевич.
Свобода у живом эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачов.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Вы на хвалях Радіо Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас з цягам сённяшняй праграмы.
У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі, лічыць кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ. За тры дні да тэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел больш як 12% выбаршчыкаў. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў Гарадзенскай. Лідары апазіцыі заклікаюць выйсці з патрабаваннем новых сумленных выбараў на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. Мінгарвыканкам адмовіў у правядзенні мітынгу на плошчы. Актывістаў дэмакратычнага руху папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на плошчу ў дзень галасавання. Ад вынікаў выбараў у Беларусі будзе залежыць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША. У Шклоўскім раёне старшыню участковай камісіі вынеслі за ўвагу за тое, што памяшканне для галасавання больш як паўгадзіны заставалася без нагляду.
Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Крыўя». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і этнакультуролях Алексей Дзермант.
Крыўя, крыве. Старажытны аўтэнтычны назоў Дняпроўска-Дзвінскага краю, абшар населены крывічамі, найбуйнейшым протабеларускім племем, нацыянальны этнонім альтэрнатыўнай Беларусі.
Крыўя – гэта тутэйшая святая зямля, спрадвечны сакральны архетып нашай краіны. Крыўя – гэта міф пра залаты век нашага этнасу, і на маё асабістае меркаванне – гэта вельмі прыгожы і велічны міф, які лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а адкуль же паходзіць гэты назоў і ці звязаная яго этымалогія з нейкім мітам, сакральным сэнсам, як вы згадалі?
Звязана наўпрост. Як мяркуюць аўтарытэтныя даследчыкі, найбольш імаверная версія паходжання назоваў Крыве і Крывічы звязаная з балцкімі найменнямі святара – Крывіс, Крыве, Крыві-Крывайцес. Больш таго, адметна тое, што Крыўя, этнічная тэрыторыя крывічоў, месцілася на вытоках рэк Дняпра, Дзвіны і Волгі, галоўным еўрапейскім вадападзелі, што надзяляла гэтую зямлю з міфалагічнага гледзяшча надзвычайнымі якасцямі, сакральнасцю. Між іншым, гэта суадносіцца з уяўленнямі старажытных індаеўрапейцаў, грэкаў, рымлянаў, індыйцаў пра паўночную прарадзіму, святую краіну Гіпербарэю.
А з якого часу мы можам казаць пра ўзнікненне назвы Крыўя?
Навукоўцы ўжо даўна звярнулі ўвагу, што Дняпроўска-Дзвінская зона уяўляе сабой цэльны рэгіён, што ўтварыўся вельмі даўно ці не з часоў неаліту, і ён з'яўляецца зонай кансервацыі еўрапейскай архаікі. Адпаведна, існуе меркаванне, што гэты рэгіён з найдаўнейшых часоў называецца Крыўяй, прынамсі з бронзавага веку, калі гэты этнонім быў перанесены ў выніку міграцыі індаіранцаў з паўночнага прычарнамор'я ў далёкую Індыю, дзе вядомы народ Крыві.
А якія гістарычныя сведчанні ёсць на карысць таго, што Беларусь сапраўды называлася Крыўяй?
Апрача згадкі ў рускіх летапісах уласна крывічоў, якія, дарэчы, не згадваліся ў ліку тых плямёнаў, якія маюць славянскую мову, можна згадаць і тое, што полацкія князі ў некаторых паведамленнях называюцца менавіта крыўскімі. Крывія згадваецца ў заходніх крыніцах. Прыкладам, нямецкі храніст Пётра з Дуйсбургу пад 1314 годам піша: «Брат Генрык Маршалак прыйшоў у землю Крывіце і месца яе, каторае Навагародкам завецца, здабыў». У жыццяпісі святой Параскевіі князёўны Полацкай, пісаным па-лацінску, полацкая князёўна названа Регіна Крывіте, каралеўна крывічоў. Таксама і ў сучаснай латышскай мове Крэвія і Балт-Крэвія азначаюць Расію і Беларусь адпаведна. Хаця ёсць падставы меркаваць, што ў латышоў захаваўся архаічны тэрмін не для азначэння Русі, а проста ўсходніх суседзяў. У сувязі з гэтым мяркуецца, што першасная балцкая форма нашага назову гучала на кшталт Крыева, а пазней гэты этнас славянізаваўся і стаў вядомы як крывічы.
Такім чынам, Алексей, вы сцвярджаеце, што назоў Крыўя было фактам самасвядомасці тутэйшага насельніцтва. А калі і ў звязку з якімі варункамі крыўскае найменне знікае з гістарычных дакументаў і, трэба меркаваць, перастае быць фактам самасвядомасці?
Згадкі пра крывічоў, гэтаксама як радзімічаў і дрыгавічоў, у рускіх летапісах цалкам знікаюць да канца 12 стагоддзя. Гэта здаецца зусім не выпадковым, бо ў той час усё больш набірае моц хваля хрысціянізацыі, якой спадарожнічала і змена ідэнтычнасці. Замест ранейшых найменняў узнікае новая этнаканфесійная тоеснасць – руская, у адпаведнасці з прыняццем хросту паводле ўсходняга рускага абраду. Тут, дарэчы, згадаць словы Вацлава Ластоўскага, якія пацвярджае і сучасная гістарычная навука. Пашырэнне імені Русь на тэрыторыю крывічоў адбывалася не дынастычным парадкам, а шляхам пашырэння хрысціянства. Старыя пляменныя і дзяржаўныя найменні праследуюцца як азнака заваяванага паганства, як азнака адсталасці і некультурнасці. У пераходны час ад паганізму да хрысціянства прыймаецца імя Русь і крывічанскім народам.
Вы згадалі Вацлава Ластоўскага. Ці не ёсць менавіта ён аўтарам міту пра Беларусь як Крывію і чым быў выкліканы ягоны зварот да Крывіі?
Ластоўскі быў адным з першых дзеячоў нацыянальнага адраджэння, які заўважыў пэўныя хібы ў самім руху. У прыватнасці узняў праблему стыляў і формы, якія непазбежныя ў працэсе канструявання нацыі. Безумоўна, з гэтай праблемай шчыльна звязанае пытанне самаідэнтыфікацыі, саманазову. Ластоўскі меркаваў: «Беларусы – гэта пераходная ступень, часць цэлага рускага, якое, як нам ведама, абаймае канглюмерат народнасцяў самых разнаякіх рас і плямён. У гэтай безбярэжнай мазаіцы мы, як беларусы, будзем толькі нязначным безіндывідуальным камешкам, прызначэнне якога будзе стушавацца ў цэлым. Імя крывічы ёсць стары і ўласны назоў нашага народу і краю, які мае не толькі роўнае права на існаванне з іншымі, навейшымі і са стараны накінутымі нам назовамі, але больш таго, як назоў самаісты можа павесці крывічоў да акрэслення свае нацыянальнай істоты без наменклатурнай залежнасці ад общарускасці. Больш таго, Ластоўскі спрычыніўся і да адраджэння крыўскага міфа. Напрыклад, неаднойчы ў яго творах можна прасачыць паралель паміж старагрэцкай гіпербарэяй і крывій, якая ўяўляецца ім менавіта як краіна, дзе захоўваецца пракаветная яшчэ дахрысціянская традыцыя. Мабыць, таму Ластоўскага варта называць не проста прыхільнікам крыўскасці як альтэрнатыўнага шляху ў межах нацыянальнага руху, а праўдзівым празорцам, які праз глыбінную інтуіцыю адчуў значнасць крыўі і звязаў яе гісторыю з сучаснасцю.
Але ж як ідэя, выказаная Ластоўскім, стала мітам? Як яна ўвайшла ў свядомасць, калі не ўсёй нацыі, дык пэўнай часткі эліты? І якое развіццё крыўская ідэя мела ў 20-м, камуністычным для Беларусі стагоддзі?
А як ні парадаксальна прагучыць, але міфам у наш час яна стала ў сутыкненні з беларускасцю. Спачатку з крытыкай нацдэмаў, якія ўбачылі ў ёй небяспечнага канкурэнта, а потым і з камуністамі, для якіх яна стала ці не сінонімам нацыяналізма. Акурат у 20-30-е гады мінулага стагоддзя адбыўся своеасаблівы падзел, дзе крыўя стала сімвалічным увасабленнем нацыянальнай годнасці і гісторыі, сакрумам, а Беларусь – няўдалым нацыянальным праектам прафанацыі. І амаль праз усё 20-е стагоддзя мы можам заўважыць, як гэтая крыўя заставалася крыніцай натхнення для пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў, каб зноў адрадзіцца ў пачатку 3-га тысячагоддзя ў новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы» – это імя вызывает ненавісць сярод трудавога населення Беларусі. «Крывічы» – это сімвал нацыянал-фашызма. Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал, сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль у Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування.
А як праяўляецца крыўскі міт у сучаснай навуцы, мастацтве, палітыцы ўрэшце?
У навуковым абсягу гэткай праблематыкай ўжо блізу 20 гадоў займаецца цэнтр этнакасмалогіі крыўя, з дзейнасцю якога звязаная і шэраг культурніцкіх з'яваў, зварот да балцкай ідэнтычнасці беларусаў, адраджэння тударскай традыцыі, узнікнення шэрагу музычных і мастацкіх праектаў. Прыкладам, ужо трэці раз праводзіцца фэст фолкавай і неафолкавай музыкі «Крывя Этэрна», які стаў ужо культавым у пэўных моладзевых асяродках. Цікава, што ў Менску можна нават сустрэць маладзёнаў у майках з надпісамі «Крывя перадусім». Яны ўжо праз музыку, стыль прыходзяць і далучаюцца да гэтага сімвала, бо адчуваюць яго моц, праўдзівасць, тутэйшасць. Што тычыцца палітычных перспектываў крыўскага міфа, то сёння казаць пра гэта яшчэ зарана, бо зараз ніводная з палітычных плыняў не гатова яго прыняць. Зрэшты, гэта не абавязкова і трэба, бо сама крывія вышэйшая за любыя палітычныя падзелы і таму павінна заставацца тым, што аб'ядноўвае людзей, якія падзяляюць пэўныя каштоўнасці.
Алексей, а калі ўсё ж такі уявіць, што крыўскі міт апануе свядомасць у большыні беларусаў, якія магчымыя наступствы гэта можа мець і ці не пагражае гэта знішчэннем беларускасці?
З майго гледзяшча, гэта азначала б зусім не дэструкцыю, а проста карэкцыю беларускасці, зварот да яе першапачаткаў дзеля ўзмацнення і ўкаранення яе апірышча. Якая можа ісці небяспека ад нашай уласнай зямлі, яе камянёў, пушчаў, рэкаў, могілак, урэшце ад продкаў? Хіба толькі для таго, хто гэта ўсё ненавідзіць? А насамрэч, усё, што я пералічыў, і ёсць крыўя. Зноў тут дазволю сабе працытаваць Вацлава Ластоўскага. Глыбока ў народнай свядомасці жыве і пакутуе, чакаючы дня свайго ўваскрэшэння, напоўмістычнае імя крывія, якому призначено у житті народу замкнуть круг історії, бути очищаючим огнем, магічним дорожним знаком, гаючий і живучий водой одродження народу.
Беларуская Атлантида. Життё і смерть мітаў.
У праграме Вячеслава Ракіцкага удзельнічаў этнакультуролях Алексей Дзермант. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантида. Життё і смерть мітаў» слухайце перадачу «Балты».
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.